Дар шаҳри Магнитогорск Русия Асадулло Маҳмудов, раиси пешини ҷамъияти тоҷикони иншаҳр ва соҳибкори тоҷик, аз сӯи афроди номаълум тавассути тири тапонча кушта шудааст. Расонаҳои Русия бо такя ба ниҳодҳои қудрати шаҳри Магнитогорск ин қатлро фармоишӣ хондаанд. Бо тафсилоти бештар дар ин замина ман Мардони Муҳаммад гузориш медиҳам. Як писарамаки соҳибкори дар шаҳри Магнитогорск Русия кушта шуда гуфт, эҳтимолан Асадулло Маҳмудов қурбони афроде шуд, ки бо ӯ дар ҳолати ихтилоф қарор доштанд. Ин соҳибкор дар шароити мармуз шоми 15 декабр дар назди манзилаш кушта шуд ва таҳқиқи ин ҳодисаро полиси Русия шурӯъ кардааст. Далер Маҳмудов, писари амаки Асадулло Маҳмудов, ки ҳоло дар Душанбе асту мунтазири интиқоли ҷасади соҳибкор аз Магнитогорск мебошад, гуфт, ин шахс душманони зиёд дошт ва пеш аз маргаш ҳам бо як шахсе сахт моҷаро доштааст. Далер Маҳмудов дар суҳбат бо радиои Озода гуфт:
қариб монда буд ки ҷанг мошавад, ки ҷанг нашуда, просто ами разбори ақурат надам хеле шида буд.
Ба гуфтаи писарамаки соҳибкори кушташуда Асадулло Маҳмудов, беш аз 10 соли ахир дар Русия бо аҳли оилааш кор ва зиндагӣ мекунад. Як писар дорад. Қаблан тез-тез ба Тоҷикистон сафар мекард, аммо 1.5 соли ахир ба Тоҷикистон нарафтааст. Асадулло 49 сол дошта ва 5 январ 50 сола мешуд. Дар замони Шӯравӣ дар сафи артиши Шӯравӣ дар Афғонистон хизмат кардааст. Яке аз пайвандони Асадулло Маҳмудов тавассути телефон ба Озодӣ аз шаҳри Магнитогорск хабар дод ки 14 тоҷики рус ба гумони даст доштан дар ин ҳодиса боздошт шудаанд. Аммо то ҳол ин хабар аз ҷониби ниҳодҳои қудрати Русия тасдиқ нагардидааст. Бахтиёр Султонов, раиси ҷамъияти тоҷикони шаҳри Магнитогорск, дар суҳбати телефонӣ аз ин шаҳр ба радиои Озодӣ гуфт, ки тоҷикони маҳаллӣ барои фиристондани ҷасади Асадулло Маҳмудов ба Тоҷикистон омодагӣ мегиранд.
Мардум ҷамъ шудагин, ҳам барои ҳами ҷанозаш, барои ҳами ози мо ангел ҷанозаш накардем, ози наймор моро метиҳам шангел, мо ози ҷанозаш мекунем, баъд ҳам ҷа савор мешем тарафи Екатеринбург. Савор мекунем соати 5 фури вилит мешава.
به اطلاع مطبوعات روسی Асадулло Маҳмудов زمان هدف تیر قرار گرفته است که با ماشینش وارد میدانچه نزد خانه استقامتیش می شد. حکمیدین یک جوان تاجیکی که در Магнитогорск در رشته ساختمان کار میکند گفت Маҳмудов را همچون یک انسان خوبی میشناخت که در تهیه سندها از جمله گرفتن پتنت کار کمک میکرد و یک شخصی با آبرو در میان هموطنان بود. رسانه‌های روسی با تکیه به منابع پلیس گفتند که احتمال میرود این قتل فرمایشی باشد، ولی تا به حال سبب این کشتار معلوم نیست. کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که به تحقیق حادثه آغاز نموده و در این رابطه پرونده جنایتی باز کرده است. Асадулло Маҳмудов از ساکنان ناحیه باختر ولایت ختلان بود. ابراهیم محمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت وزارت مهنت، شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان در روسیه در تماس کتبی با رادیو آزادی گفت که کارمندان این نهاد با گروه تفتیشاتی رابطه دارند و از نتیجه تحقیقات پیشگی بعداً اطلاع خواهند داد. برای بار اول نیست که حادثه قتل صاحبکاران تاجیک در شهرهای روسیه صورت میگیرد. از جمله در اواخر ماه ینوار سال گذشته هدایت الله عبداللهیف زاده ناحیه باختر و یک از صاحبکاران تاجیک در این شهر کشته شده بود. آن زمان پلیس روسیه گفته بود که ممکن است هدایت الله عبداللهیف را هم دیاران خودش خفه کرده به قتل رساندند. جسد عبداللهیف را پس از 10 روز جستجو در منطقه سابق قسم حربی در ساحل چپ شهر Магнитогорск پیدا کردند. بنا به حساب‌ها هر سال از 1 تا 1.5 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای دریافت کار به روسیه می‌روند. هر سال بیش از 1000 نفر آنها در مرک غربت دچار عجل می‌شوند. از جمله 10 نفر آنها جبران یا از دست سکن خیت‌های روس و یا از دست خود تاجیکان کشته می‌شوند.